Dëgjues të nderuar, mirë mëngjesi. Jeni me Radio Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Valjeta Kosumi. Si çdo të shtunë, në edicionin e mëngjesit ju sjellim një përmbledhje të kronikave me të cilat kemi shënuar ngjarjet në Kosovë javën që po lëm pas. Qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kuvendi i Kosovës ka arritur ta mbajë seancën e radhës të enjtën pavarësisht ndërhyrjeve të ndryshme nga përfaqësuesit e opozitës. Këta të fundit gjatë seancës kanë gjuajtur dy herë gaz lotësjellës e gjithashtu kanë përdorur drita laserike. Më shumë hollësi sjell kronika e Arton Konushevcit.
Gaz lotësjellës, zhurm, drita laserike, marrje fjale parendite janë vetëm disa nga zhvillimet që kanë përshkruar punimet e Kuvendit të Kosovës të enjtën në agjendën e të cilës ishin parapar për diskutim 18 pika të rendit të ditës. Pas hedhjes së gazit të parë lotësjellës nga tabori i subjekteve opozitare, kryetari i Kuvendit Kadri Veseli fillimisht u detyrua të shpallë pauzën prej 10 minutash. Subjektet politike në opozitë pas vazhdimit të seancës hodhën edhe gasin e dytë lotësjellës dhe shfryzuan zhurmën dhe dritat laserike për të penguar punimet e kuvendit, i cili me gjithë atmosferën e çrregullt vazhdoi seanca. Ndërkohë që seanca vazhdonte punimet, pranë foltorës së kuvendit u mblodhën ligjvendësit nga opozita. Nën kryetari i Kuvendit të Kosovës, Gjavit Haliti, i cili po udhëhiqte seancën, i dha fjalën deputetit Ismail Kurteshi nga Lëvizja Vetëvendosje. Kurteshi tha se në Kosovë nuk ka situatë normale dhe përmes foltorës së kuvendit ka bërë thirrje edhe për protestën e paralajmëruar nga opozita.
Përgjegjësinë për normalizimin e kësaj situate e bani edhe ju secili veç e veç edhe si grupe parlamentare. Deri sa Isa Mustafa të jetë në krye të qeverisë, njeriu i cili e ka shkel kushtetutën, dhe këtë nuk po e themi ne, këtë e ka thonë gjykata kushtetuese me 23 dhjetor dhe ai e ka pranuar që e ka shkel këtë kushtetutë, po nuk po pranon me tërheq marrveshjen e cila ka shkaktuar shkelje, e ka damtuar vendin dhe po vazhdon ta damtoj vendin, normalitet nuk do të ketë.
Derisa Kurteshi po fliste deputeti tjetër nga Lëvizja Vetëvendosje, Mytahir Haskuka, ka hedhur një gotë me ujë në drejtim të kryeministrit të Kosovës Isa Mustafa. Pas këtij veprimi opozita u largua nga salla e kuvendit. Më pas në foltore doli edhe kryeministri i Kosovës Isa Mustafa, i cili tha se argumentet e opozitës nuk qëndrojnë pasi që ai dhe qeveria që e drejton nuk e kanë shkelur kushtetutën e Kosovës me marrëveshjen me Serbinë për themelimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe dhe as me marrëveshjen për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi.
Unë ju garantoj se nuk e kemi shkel as si pikë të kushtetutës Republikës Kosovës, as në ndend të kushtetutës Republikës Kosovës.
Ndryshe, përfaqësuesit e partive politike në opozitë thonë se janë unik në synimet e tyre për të kërkuar dorëheqjen e qeverisë aktuale. Gjatë një paraqitje të përbashkët të dy përfaqësues të opozitës, Recep Selimi nga Lëvizja Vetëvendosje dhe Daud Haradinaj nga Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës, thanë se opozita nuk lodhet deri në arritjen e qëllimeve të saj dhe se sipas tyre qeveria është ajo që duhet të tërhiqet. Por në anën tjetër, Fatmir Limaj, kryetari i partisë opozitare Nisma për Kosovën, tha se gasit lotësjellës ka ardhur fundi dhe se opozita do të gjejë forma të tjera për të ofruar një shpresë që sipas tij po e presin qytetarët. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
evropaelir.org. Analistët e çështjeve politike, strategjinë e re të partive opozitare për braktisje të kuvendit nuk e shohin pozitive. Partitë opozitare, thon ata, duhet të shqyrtojnë kundërshtimin e qeverisë duke ofruar alternativë konkrete qeverisëse. Dëgjojmë kronikën e Luljeta Krasniqit.
Strategjia e re e partive opozitare në Kosovë për braktisjen e seancave të kuvendit të Kosovës e shpije vendin në pozicionin që funksionimi i kuvendit t'i ngjajë një sistemi totalitar, vlerësojnë njohësit e zhvillimeve politike në Kosovë. Analisti Institutit Demokratik të Kosovës, Albert Krasniqi, duke folur për Radion Evropa e Lirë, thot se kuvendi pa opozit do të humbiste kuptimin e tij në aspektin politik.
Në këtë rast do të krijohej një kuvend i cili do të kontrollojë tërësisht prej partive në pushtet dhe nuk do të kishim fare opozitë në kuvendin e Kosovës, që ka na ngjan pastaj në një lloj sistemi totalitar e që efekti do të ishte shumë më i madh i ndryshëm nga bojkotimi i kuvendit.
Megjithatë, sipas Krasniqit, në aspektin procedural, një kuvend vetëm me deputetët e partisë në pushtet nuk do të kishte pengesa të funksionojë, pasi që ato kanë mbi 2/3 e deputetëve. Me këtë numër të deputetëve, shton ai, kuvendi mund të bëj edhe ndryshime kushtetuese. Në anën tjetër, analisti politik Imer Mushkolaj, idenë e braktisjes së kuvendit nga partitë opozitare, nuk e sheh si një ide të mençur. Opozita, shton Mushkolaj, duhet ta shqyrtojë kundërshtimin e qeverisë duke ofruar alternativa konkrete qeverisëse.
Ndryshimin e strategjisë nuk kupton braktisjen e kuvendit tonë nuk e shoh pozitive, duke pas parasysh se kjo do të lënë një zbrazësi shumë të madhe në atë që ata quajnë shfrytëzimin e parlamentarë, domethënë vendi opozitës është në kuvend dhe ata duhet të shfrytëzojnë kuvendin si institucionin përfaqësues për të provuar të arrijnë qëllimet e veta.
Ndërkohë mundësinë e heqjes dorë nga praktikat e hedhjes së gazit lotësjellës në seancat e kuvendit, të cilën tashmë e ka paralajmëruar njëra prej subjekteve opozitare, analisti i Institutit Demokratik të Kosovës, Albert Krasniqi, e vlerëson si një gjë të mirë për faktin se sipas tij po synohen rrugë institucionale të kundërshtimit politik. Ndryshe përfaqësuesit e dy partive opozitare, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nisma për Kosovën, në prononcimet që i kanë dhënë për Radion Evropa e Lirë, kanë theksuar se janë duke shqyrtuar mundësinë e largimit nga kuvendi i Kosovës në kuadër të përpjekjeve për të dërguar vendin në zgjedhje të parakoshme. Ndërkohë përfaqësuesit e lëvizjes vetëvendosje kanë deklaruar se nuk kanë hequr dorë nga veprimet e deritanishme, përfshirë këtu edhe përdorimin e gazit lotësjellës. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Gjykata speciale për krime të luftës në Kosovë juridikisht dhe formalisht konsiderohet gjykatë penale e Kosovës, por në esencë ajo është gjykatë penale ndërkombëtare, vlerësoi njohësit e të drejtës penale në vend. Kronika e Bekim Bislimit sjell më shumë hollësi rreth kësaj gjykate.
Infrastruktura juridike gjykatës speciale për krime të luftës në Kosovë tashmë është ndërtuar përfshirë këtu aprovimin nga Kuvendi i Kosovës të ligjit për dhomat e specializuara dhe zyrën e prokurorit të specializuar, si dhe nënshkrimin e marrëveshjes ndërmjet Kosovës dhe Holandës për rivendosjen e kësaj gjykate në Holandë. Ismet Saliu, profesori të drejtës penale ndërkombëtare, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, thekson se gjykata speciale për krime lufte në Kosovë do ta ushtrojë funksionin e vet sipas konventave apo të drejtës ndërkombëtare, por ajo do t'i gjykojë kryerësit eventual të krimeve edhe në bazë të ligjit i cili ka qenë në fuqi në kohën kur pretendohet se janë kryer ato krime. Profesor Salihu ka shtuar se askush nuk mund të ketë imunitet nga ndjekja eventuale kësaj gjykate.
Ashtu siç s'ka pas imunitet për Tribunalin e Hagës, ashtu edhe gjykata ka të njëjtat prerogativa, të njëjtin pushtet si më thon. Kështu që ka marr parasysh në çfarë pozite gjendet personi i dyshuar, për cilën ata pretendojnë se kanë prova, nuk mund të gëzojnë imunitet. Pa marë pasysh është qytetari në ndarta, është deputet, është ministra, po kryetarë, shtetit, e tjera, tjera.
Ideja për themelimin e një gjykate speciale buron mbi bazën e hetimeve të iniciuara nga Këshilli i Evropës, që sipas kishte dyshimet e Zvicranit Dick Marti mbi trafikimin e organeve të serbeve nga pjesëtarët e ish ushtrisë lirimtare të Kosovës. Dyshimet e tilla janë hedhur edhe mbi ish udhëheqës të lartë të ushtrisë lirimtare të Kosovës, të cilët aktualisht mbajnë poste të larta në institucionet e Kosovës, që nga presidenca e deri te dikasteret tjera të qeverisë, por edhe të partive politike. Në nenin 16 e ligjit për dhomat e specializuar dhe zyrën e prokurorit të specializuar, i cili përcakton përgjegjësin penale individuale, thuhet se pozita zyrtare të akuzuarit, qoftë si kryetari i shtetit, kryeminist apo zyrtari i qeverisë, nuk e liron këtë person nga përgjegjësia penale as nuk i zbut dënimin. Bekim Blakaj, drejtori ekzekutiv i Fondit për të Drejtën Humanitare në Kosovë, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, vlerëson se gjykata speciale për krime lufte në Kosovë do të sjellë drejtësi, siç ka thënë ai, për disa viktima, dhe ky do të jetë aspekti pozitiv i kësaj gjykate.
Po kone kjarë që askush dhe të ketë amnesti. Pa marë për asysh bartës i cilë funksion Kosovë është dhe mendoj që këto e kanë ditë gjithë, sidomos ata që janë bartës të institucioneve. Kështu që pretendimet e disave që presidenti arshëm me qëllim ka kandidu në njërë që mi ikë përgjithsisht mundshme para kësaj gjykate nuk qëndrojnë. Unë jam shumë i sigurt që zotëri tha që ka ditë saksisht që s'mund t'i përgjithsisht në rast se gjendet në akt akuzë para kësaj gjykate.
Sidoqoftë, tashmë ka mbetur që një komision i posaçëm i Bashkimit Evropian të shpallë konkursin për emërimin e gjyqtarëve dhe prokurorëve të gjykatës speciale për krimet e luftës në Kosovë, si dhe stafin administrativ për këtë gjykatë. Gjithashtu është paralajmëruar edhe mundësia eventuale procedimit të rasteve të para nga ana e kësaj gjykate gjatë këtij viti. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.evropaelir.org ose www.rfrl.org. Vazhdojmë me një kronikë nga turizmi. Republika e Kosovës, edhe pse ka hapësirë të vogël gjeografike, ofron mundësi të mira për zhvillimin e disa llojeve të turizmit. Mirë po, ky sektor, thon përfaqësues të organizatave jo qeveritare që merren me këtë çështje, ende mbetet i pashfrytzuar dhe injorohet nga autoritetet kompetente. Ndjekim raportin e përgatitur nga Nadia Ahmeti.
Kosova është një vend me sipërfaqe jo të madhe gjeografike, por ka hapësirë të mjaftueshme për turizëm veror dhe dimror. Nga ulumtimet që kanë bërë organizatat të ndryshme jo qeveritare, Kosova me një sipërfaqe 10.000 km2 posedon 1.000 vende të cilat konsiderohen atraktive për tu vizituar. Zek Qeku, dheqës i shoqatës e turizmit në Kosovë, ka thënë për Radio në Evropa e Lirë se potencialet dhe resurse turistike në krahasim me sipërfaqen që ka Kosova te i kalon vendet e rajonit sa i përket turizmit. Por atraksionet turistike, thotai, nuk shfrytëzohen në masë të madhe nga turistët për shkak të mungesës së infrastrukturës së tyre.
Nëse flasim për atraksionin ose potencialet dhe resurset që i ka Kosova, i te kalojnë për masat e një vendit vogël. Bile kisha me qujtë Kosova në aspekt të gjitha këtyre atrakcioneve, do thonë në raport me sipërfaqen që i ka Kosova, i te kalojnë edhe vendet në rajon.
Rajoni qendror turistik i Prishtinës, ai i Alpeve Shqiptare, rajoni turistik i Sharrit, i Mitrovicës dhe ai i Anomalavës, konsiderohen si 5 rajonet kryesore turistike në Kosovë. Përveç e vendeve malore në Kosovë, ekzistojnë hapësira shëndetësore, objekte natyrore dhe objekte kulturore historike që mund të shfrytëzohen nga vizitorët për ekskursione, sport, rekreacion, pushim, kultur, për arsim e edukim. Se Kosova ka potencial të mjaftueshëm natyror për turizëm, thot edhe Arbenis Ljami, udhëheqës i organizatës jo qeveritare Hiking Trips, organizat kjo që në mënyrë vullnetare bën promovimin e bjeshkëve dhe natyrës së Kosovës. A i tregon se në Kosovë ekzistojnë rreth 200 të bjeshk që konsiderohen turistike. Islami tregon se çdo të dielën në mënyrë të organizuar rreth 200 persona vizitojnë këto hapësira.
As shumë ka Kosova bjeshk, duke marë parasysh fotografi që i kemi bë, pra dikur 2 milion fotografi për vitit 2004, edhe 2 libra që i kemi bëtu, mund të kjetë parasysh se ne kemi as shumë bjeshk sa nëse e kishim dhënë këtë forcën për me zhvillu turizmin, ne kishim mujtë si shtetë me jetu vetëm prej turizmit.
Thot Islami duke kërkuar nga autoritetet kompetente që të investojnë në këtë sektor.
Kisha apelu të shteti që të bëj shumë ma shumë në mënyrë që në të ardhmen të jetojmë prej turizmit edhe kjo të jetë një ndër asetet kryesore për buxhetin e Kosovës.
Zek Qeku ndërkaq thotë se autoriteteve qendrore të Kosovës nuk i intereson as pak sektori turizmit, kurse në nivele lokale ka pasur disa iniciativa.
Sidomos ato qendrore nuk janë të interesuar për zhvillimin e turizmit. Fare nuk mirën. Do thonë turizmi është prenga fundit ose është problemi i fundit me të cilin merren. Fatbasisht pak më mirë qëndron puna në disa komuna, fal donatorëve, përkrahjes së donatorëve, peja ka shku mjaft përpara.
Sidoqoftë, këto ditë turizmi i Kosovës është duke u promovuar në një panajir ndërkombëtar të turizmit, i cili është duke u mbajtur në Berlin të Gjermanisë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Dëgjues të nderuar, kaq për këtë edicion. Për lajme dhe zhvillime të reja, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org, si dhe na ndiqni në edicionin e orës 12. Nga Praga, miru dëgjofshim.